akudingakala ukuthi bakuvume ngoba bakukhangele iqiniso. Sengabe bengakuvumi kodwa umumo welizwe bayawubona. Nga kuyikuthi ngabantu abalabantu abale lezwe leZimbabwe enhliziyweni zabo kufanele kube kuqotho kibo ukuba abasoze bekukwanise lokhu kudlala ufeja-feja ngempilo zabantu. Yikho-ke singeke sadlala imfumba ngempilo zabantu ukuthi ingaphi imfumba futhi ingikulesi sandla futhi. Siyazi ukuthi ngabantu abadala umbono futhi uyababalekela lo mqondo uyababalekela ngoba sebebadala futhi nje abantu laba. Yikho kufanele sikunanzelele njalo. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi ngitsho lakuqala size senze u-government of national unity babevele besala. Kodwa kwakhathi umkhonomi sesikhuluma iqiniso nempilo zabantu ziyayehla. Yikho-ke sihlangelele ukuthi nxa bengabantu abazithi ngama-patriots abazithi ngama-liberators abantu bazavuma iqiniso.
Sibuze isikhulumi sebandla lezane u-P F umnumzana Rukari Gumbo ngalolu daba wathi yena ibohlelo lwezimasethi lolu oluzasebenza njalo akukho okunye okwenzakeleyo okwethusayo okungaletha umanyano we-SADC le-AU.
Uhlelo lwezimasethi luhlelo olusephepheni, luhlelo olungakabesezi lutho, luhlelo oluyinganekwane, luhlelo eluyinganekanini, luhlelo umuntu akhuluma ngalo, umuntu okhanya ukuthi uvele usediniwe lento ayicabangileyo, luhlelo olungasoze luphumelele uma ezomkhonomi zingalungiswanga. Ngase sibonile impumela, aba emakhampani lokhu evalwa. Abantu lokhe belamba besiya phambili. Izikolo abantu bayehluleka ukubhadala. Imali kayikho. Konke nje imigwaqo engakhangela ngisho lesibi lesemadolobheni. Nalo umgwaqo ophakathi kweplanti leMtare kawupheli. Izinto zimbi ziba zisiba zimbi zisiya phambili. Thina sikutshoyo ukuthi asingeke sathi asimelele nini oluye ukhetho uma indlu yethu isitha. Sithi hayi asimelele nini esinye isigaba sokuthi siye siko obunye utshani ukwenzela ukuthi sipulele futhi nxa isikwele. Nxa indlu isitsha iyacitshwa khonapho sibe sesikhangela-ko ukuthi sifulele kakutsha. Yikho-ke iZimbabwe iyaphepha, iZimbabwe iyaphansi, iZimbabwe abantu bayahlupheka. Yikho-ke kasizameni ukuhlanganisa amakhanda sibe ngabantu abalengqondo, singabi ngabantu abayiziqoqoti.